Oulun yliopiston filosofian apulaisprofessori Jouni-Matti Kuukkanen, toimitat Oulussa kansainvälistä tieteellistä julkaisua Journal of the Philosophy of Historia. Millainen tieteellisen julkaisun toimitusprosessi on?
Voisi ehkä lähteä siitä tieteellisen julkaisemisen ideasta, eli tässä lehdessä Journal of the Philosophy of History, niin ympäri maailmaa tutkijat esittelevät tutkimustuloksiaan, ja kaikki lähtee oikeastaan siitä, että he lähettävät niitä omia artikkeliversioitaan sinne lehteen, ja se arviointiprosessi sitten käynnistyy siitä pikkuhiljaa. Hyvin harvoin kutsutaan, joskus tosin, mutta hyvin harvoin kutsutaan ketään kirjoittamaan, että ennemminkin se perustuu siihen, että ihmiset vapaaehtoisesti, tutkijat lähettävät sinne omia artikkeleitaan, ja joissa he esittävät omia tutkimustuloksia. Tosiaan tutkimustuloksia esitellään, siinä on se koko idea, akateemisen tieteellisen julkaisemisen idea. Ja silloin kun artikkeliversio saapuu, niin ensimmäinen prosessi on katsoa, että sopiiko se lehden linjaan ylipäätään. Ja nyt kun minä olen tässä päätoimittajana aloittanut, niin se vastuu siirtyy ensisijaisesti minulle. No siinä on kaksi vaihtoehtoa, että joko se kuuluu sen lehden alaan ja se voitaisiin potentiaalisesti julkaista, tai sitten ei. Ja jos tulee kielteinen päätös, niin sitten mä esitän, mulla on semmoinen toimituskunta editorial panel siinä apuna, ja mä teen ehdotuksen heille, että otetaanko se arviointiin vai ei, ja jos ei, eli se on sellaista, jos ei, niin se on silloin sellaista aiheesta tai aihealueelta, jolloin se kuuluisi paremmin jonkun toisen julkaisun alaan. Jos kuitenkin näyttää siltä, että se selvästi kuuluu tämmöiseen historian filosofian aihealueeseen, niin sitten alkaa arviointiprosessi, jolloin minä ehdotan senkin toimituskunnalle ja sitten se laitan arviointiin. Eli tarkoittaa sitä, että valitaan 2-3 ulkopuolista arvioijaa, jotka sitten lukevat sen artikkelin ja antavat siitä arvionsa joko suosittain hylkäämistä, hyväksymistä, ja useimmiten, jos suositellaan hyväksymistä, niin useimmiten silloin sinne spesifioidaan erilaisia muutoksia, joita ja kritiikkejä esitetään, ja muutoksia, joita sitten kirjoittajan tulisi tehdä siihen artikkeliin. Ensimmäinen vaikeus on tietenkin löytää ne arvioijat tosiaan, että joskus siinä menee pitkäkin aika, ihmiset on kiireisiä ja kaikki ei sitten ehdi arvioida, joskus joutuu useampaakin kysyä, ja olennaista on tietenkin, että ei olisi mitään sidoksia siihen kirjoittajan, eli he ovat täysin niin kuin riippumattomia.
Mitä arvioinnin jälkeen tapahtuu?
Sen jälkeen, kun arviointi on sitten toimitettu, tehty, niin sitten aika lailla nojataan ensisijaisesti siihen arvioijien antamaan lausuntoon, ja jolloin minä ensisijaisesti taas käyn läpi arviot ja sitten myös artikkelin katson ja teen jälleen toimituskunnalle ehdotuksen, ja siitä voidaan käydä keskustelua. Ja taas vaihtoehdot ovat se, että jos jostain syystä se on nähty ansioiltaan puutteelliseksi, niin sitten se joudutaan valitettavasti hylkäämään. Jos se nähdään julkaisukelpoiseksi ja erityisesti arvioijat suosittelee sitä julkaistavaksi, niin useimmiten sitten katsotaan, että miten merkittäviä muutoksia siihen vaaditaan. Ja edelleen nojaudutaan sitten asiantuntijoiden lausuntoihin tässä tilanteessa. Hyvin harvoin, no minun kohdalla vasta kun aloittanut, ei ole mennyt yhtään suoraan ilman muutoksia, että kaikkiin artikkeleihin tullaan vaatimaan muutoksia, ja joihinkin aika paljonkin sitten. Siitä käydään keskustelua, ja sen jälkeen se sitten esitetään. Kun päätös on saavutettu, niin esitetään tämä meidän ehdotus kirjoittajalle, ja sitten jää hänen vastuulleen sanoa, että lähteekö hän muuttamaan, kuten me sitä haluaisimme.
Millainen rooli sinulla on päätoimittajana?
Kun itse on julkaissut uralla aikaisemmin erilaisissa lehdissä, niin siinä on sitten erilaisia mahdollisuuksia, erilaisia versioita toimia, joko passiivisemmin tai aktiivisemmin. Yksi ongelma-alue on se, että kun tulee arvioita, sanotaan, että tulee 2 arviota ensin, ja jos ne sattuu olemaan vaikkapa ristiriidassa keskenään, se on täysin mahdollista. Ne vaatii toisilleen ristiriitaisia asioita, ja silloin ei kirjoittaja voi millään tietenkään vaatia toteuttamaan näitä molempia, niin silloin toimituskunnan ja päätoimittajan täytyy sitten olla aktiivisemmin ja sanoa, että mitä erityisesti halutaan. Ja lehden tasoa ja linjaa miettiä, niin sieltä voi nostaa joitakin kohtia erityisen tärkeäksi. Ja mä omalla urallani olen sen kokenut hyväksi ja tärkeäksi, että päätoimittaja sitä vähän kommentoisi lisäksi lausunnonantajien jälkeen, eli painottaisi jotain asioita, koska se todella siellä voi olla hyvin paljon, ja painottaisi mitkä olisi tärkeitä, niin se tekee sitten kirjoittajan työn ehkä toivottavasti vähän helpommaksi. Eli siinä minä jonkun verran yritän olla aktiivisempi, mikä tosi sitten vaatii taas tarkempaa lukemista ja vähän pidempiä sähköpostien kirjoittamista. Seuraava vaihe olisi sitten, jos jatketaan vielä tässä, niin on se, että useimmiten kirjoittajat sitten lähtevät sitä muokkaamaan ja siinä menee kuukausia, joskus pidempäänkin, kun he sitten sitä kirjoittavat ja muokkaavat ja sieltä tulee sitten semmoinen paranneltu versio jossain vaiheessa ja siinä vaiheessa sitten verrataan siihen niihin lausuntoihin sitä lopullista, niin sanottua lopullista versiota ja taas on se mahdollisuus, että se joudutaan hylkäämään, jos ne muutokset ei ole riittävän hyviä tai se voidaan laittaa vielä uudelleen kirjoittajalle takaisin. Ja jopa voidaan kysyä arvioilta vielä, mutta sitä harvemmin. Se pitäisi useimmiten siinä vaiheessa, se on selvä. Aika usein tulee kuitenkin sitten positiivisia tuloksia, että siinä vaiheessa, kun on muokkaukset tehty, niin pyydetään vain pieniä lisäyksiä tai muutoksia siihen. Ja se artikkeli hyväksytään sitten julkaistavaksi, jolloin alkaakin taas sitten seuraava vaihe. Ja tässä on sitten hyvin vaikea vaihe omalta osalta ja minun ja resurssit on siinä sitten hyvin rajalliset, eli seuraavaksi sitä artikkelia täytyisi sitten ruveta käytännössä editoimaan. Ja kun kuitenkin suurin osa kirjoittajista itse asiassa, tämä on englanninkielinen julkaisu ja suurin osa kirjoittajista eivät ole natiiveja enkä ole itsekään, niin se on sitten hyvin haastava tilanne. Eli täytyisi editoida ja myös toimittaa muuten parhaassa tapauksessa sitä tekstiä luettavammaksi. Nyt onneksi olen saanut itse asiassa sovittua Oulun yliopiston englantilaisen filologian kanssa, että sieltä ollaan yhteistyössä Andrew Pattisonin kanssa ja hänen opiskelijoittensa kanssa. He auttavat myös jonkun verran tässä toimittamisessa, mistä on suuri apu. Ja sitten jos se artikkeli on saatu sitten lopullisesti niin sanotusti julkaisukuntoon, niin se lähetetään vielä kerran kirjoittajalle, jolloin hän voi katsoa ne kielelliset muutokset. Ja kun ne on katsottu, niin sitten se menee Brilliin, eli tuonne toimittajalle Hollantiin, ja siellä ne sitten sitovat sen. Siinä vaiheessa se on minun käsistä pois, että sitten se menee vielä kerran kirjoittajalle, joka täytyy ne oikovedokset lukea, että se tulee siinä semmoisessa muodossa, eikä ole jäänyt sitten siinä taitossa mitään virheitä enää. Ja kun hän on se palauttanut, niin sitten se lopulta yleensä aika nopeasti tulee sitten tuonne online saataville. Se on vielä eri asia sitten, että milloin se riittyy paperiversiona, koska tälläkin hetkellä tuossa lehdessä on paha sanoa, mutta jopa 2 vuoden jono artikkeleita. Eli sitten se paperiversio ilmestyminen on sitten yleensä siinä vaiheessa joskus vielä tulevaisuudessa, mutta toisaalta se ei ole niin merkittävä tänä päivänä, koska sen saa tuolta internetistä sitten ladattua jo paljon ennen sitä varsinaista painamista.
Entä kun julkaisun voi olla jopa 2 vuoden jono, niin millä perusteella artikkelit valitaan julkaisuun?
No, siitä ei ole suorastaan selkeää sääntöä. Yleensä lähtökohta on se, että noudatetaan aikajärjestystä, että vanhimmat julkaistaan paperiversioissa ensin. Tosin nyt kun me olen aloittamassa, mä olen ajatellut, että kyllä mä pikkusen pyrin poimimaan sillä tavalla, jos mahdollista, että saisi temaattisia kokonaisuuksia, eli jonkun verran siihen tulee sitten, se rikkoo tätä aikajärjestystä. Eli olisi hyvä, jos esimerkiksi tietystä teemasta, niin kuin nyt kesällä ilmestyvässä numerossa tulee pragmatismista aika paljon, niin mä sieltä poimin sitten eri vaiheissa saapuneista artikkeleista vähän niin kuin yhteen niitä sitten. Muuten se on aikajärjestys ja no sen voi mainita vielä, että tämä ilmestyy 3 kertaa vuodessa tämä lehti, niin se 3. numero on sitten tämmöinen special issue, eli erikoisnumero jostain tietystä teemasta ja silloin usein siinä on sitten vieraileva päätoimittaja, jolle on annettu tehtäväksi.
Mitä julkaisun siirtyminen Ouluun tarkoittaa?
Tässä on hyvinkin paljon minun mielestä suurta potentiaalia profiloitua vaikkapa juuri historian filosofian eräänlaiseksi merkittäväksi keskukseksi ihan koko maailmassa. Lähtien siitä, että tämä ala ei ole tietenkään iso historian filosofia, mutta voisi sanoa, että tämä on ensimmäinen tai ainoa Euroopassa julkaistu eksplisiittisesti historian filosofian alan kansainvälinen lehti, on tämä Journal of the Philosophy of History, ja että se tulisi olemaan nyt sitten Oulussa. ja että se siirtyy kuitenkin tuolta aika paljon keskemmältä Eurooppaa tänne, niin mä näen sinällään sen ihan merkittävänä liikkuna, ja jossain suhteessa voisi ajatella, että se on vastine sitten Amerikassa, jossa johtavana on historian theory. Eli tässä on niin kuin potentiaalia saada hyvinkin paljon näkyvyyttä ja profilointia tämmöisen lehden toimittajana. Ja mulla on myös semmoinen vähän niin kuin näppituntuma, että vaikka historian filosofia ei ole institutionaalisesti kovin vakaassakaan asemassa, kovin monessakaan paikassa, ehkä Hollanti juuri on ollut poikkeus tässä suhteessa, niin on hyvin paljon mielenkiintoa, hyvin paljon tutkijoita, jotka kirjoittavat aihepiiristä hyvin eri alueilla, eli tässä olisi niin kuin jollekin mahdollisuutta tähän fokusoitua ja keskittyä ja tulla ihan koko maailmassa tunnetuksi.
Jouni-Matti, millainen merkitys julkaisun siirtymisellä on Oulun yliopiston historian filosofian tutkimukselle?
Kyllä se lisää merkittävästi mielenkiintoa Oulun yliopistoa kohtaan, humanistista tiedekuntaa kohtaan, filosofiaa, aateoppihistoriaa kohtaan, että täällä toimitetaan tämmöistä lehteä siitä lähtökohtaisesti. Toisaalta se lisää työtä tänne, mistä ei makseta kyllä mitään, ja ei tietenkään voi sitä luvata, että siellä voisi oululaiset julkaista sen enempää kuin aikaisemmin, että kaikki menee sen saman prosessin läpi, mutta on se merkittävä juttu kuitenkin, että kansainvälinen tieteellinen lehti julkaistaan juuri tuossa tiedekunnassa, ja kun näitä näinkin vähän on sitten kuitenkin.
Millainen asema historian filosofialla on?
Nyt kuitenkin muutama useampi väitöskirjatekijä, joka on alkanut tekemään historian filosofiaan liittyvää tutkimusta. Sen aseman sois vahvistumaan ehkä Oulun yliopistossa, tiedekunnassa. Kuten sanottu, tässä on minun näkemyksestä ihan mahdollisuus koko maailmaa ajatellen profiloitua. Ja on selvästi osoitettu mielenkiintoa maailmalla. Tänne on nytkin oli tsekkiläinen vieraileva tutkija toukokuussa, ja nyt oli Australiasta otettiin yhteyttä, että tänne voisi hyvinkin olla tulijoita. Että se on selvää, että tietenkin tarvitaan vähän enemmän vielä tutkijoita siihen ympärille, ja sitten toivottavasti opiskelijatkin voisivat sitten jossain vaiheessa enemmän siihen keskittyä, että se on selvää, että sitä pitää tehdä paljon tunnettavammaksi ja laittaa varmasti niin kuin opinto-ohjelmiinkin tämän tyyppisiä kursseja, että se tulee tutummaksi.
Miten paljon voit vaikuttaa julkaisun linjaan?
Kyllä siinä on mahdollisuuksia kaikissa noissa eri vaiheissa, joita puhuttiin aikaisemmin toimitusvaiheessa, että enhän minä yksin niitä päätöksiä tee, että siinä on 4 henkeä toimituskunnassa, ehkä 5kin, yksi on se niin kuin seniori-editorina, mutta kyllä siinä saa sillä tavalla pystyy vaikuttamaan, että minkä tyyppistä tutkimusta haluaa julkaista ja mistä aihealueelta erityisesti, mistä ei. Ja se on osittain ehkä epäkiitollinenkin tehtävä, kaikkea ei voi julkaista, että enemmän tulee tietenkin, kun pystyy julkaisemaan, johonkin on niitä rajoja vedettävä, ja toisaalta se riippuu siitä, mitä ihmiset tarjoaa. Eli se vaikutusmahdollisuus on rajallinen, mutta se kuitenkin on olemassa sitten, kun sitä tarjontaa tulee. Ja se, mihin suuntaan ehkä mä itse tätä haluaisin viedä, on se, että se olisi ensinnäkin historian tutkimukseen, historian kirjoittamiseen keskittyvää filosofiaa, ja että se olisi käsitteellisesti hyvinkin kirkasta ja tarkkaa.
Jouni-Matti, kun julkaisu on suunnattu historian filosofiasta kiinnostuneille, niin ovatko myös kirjoittajat historian filosofian alalta?
No mä sanoisin, että tuo ala historian filosofia on semmoinen, että kirjoittajat tulevat hyvin monista koulutustaustoista, eli sillä tavalla tässä on potentiaalia, että se kiinnostaa monenkin alan ihmisiä, eli siellä on toki joitakin filosofin koulutuksen saaneita, mutta sitten ehkä enemmän muun koulutuksen saaneita, kuten historiatutkimuksen tai kirjallisuustieteen tai politiikan tutkimuksen, valtio-opin, kulttuurin tutkimuksen. Eli sinne on hyvin, hyvin laajalla kirjolla kirjoittavat ihmiset, ja toki kun tämä on filosofialehti, niin täytyy filosofisesti sitten käsitellä, mutta ainakin lukijakunta ajatellen luulisi, tai siinä on se potentiaali, että se voisi kiinnostaa paljonkin laajempaa joukkoa.
Filosofian apulaisprofessori Jouni-Matti Kuukkanen, nyt kun toimitus muuttuu Ouluun, niin miten toivot, että julkaisu otetaan täällä vastaan?
No, mä toivoisin, että se nähtäisi vahvuutena ja voimavarana, jota voisi käyttää siis ihan niin kuin julkisesti, mutta myös yliopiston kautta sisäisesti, että se lisäisi mielenkiintoa tätä historian filosofiaa kohtaan, ja Ja olisi todella mukava nähdä myös sitten jotakin oululaisia kirjoittajia ja nähdä, että käsikirjoituksia tulisi sitten oululaisista tutkijoilta tulevaisuudessa.